U emisiji Naučni skupovi slušate snimke izlaganja sa konferencije Savremena čitanja velikog inkvizitora, koja je održana 4. decembra u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva Narodne biblioteke Srbije i Doma omladine u Beogradu. U 6. emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Kristijana Olaha, tumačenje velikog inkvizitora u delu Nikole Miloševića.
Ako bismo u srpskoj nauci o književnosti potražili ime koje u presudnoj meri obeleženo hermeneutičkim poniranjem u delo velikog ruskog pisca, bilo bi to svakako ime Nikole Miloševića. Ako bismo također potražili ime koje rusku religijsku misao, za koju Dostojevski predstavlja jedan od ugaonih kamena, ne samo kritičko svetlilo, već i popularizovalo u srpskoj naučnoj i kulturnoj javnosti, bilo bi to opet Miloševićevo ime. U tom dijalogu sa Dostojevskim i njegovim tumačima iz kruga ruske religijske misli i u pokušaju da se odgovori na osnovno pitanje legende o velikom inkvizitoru, koje glasi sloboda sa patnjom ili sreća bez slobode, uobličili su se u najvećoj meri i Miloševićeva filozofska antropologija kao i politička antropologija i filozofija. Kad je o legendi reč, Nikola Milošević je smatrao da se ona ne uklapa baš najbolje u strukturu knjige i da njena prava vrednost nije na umetničkom planu. Ona je za njega bila jedan od najoriginalnijih filozofskih tekstova ikada napisanih. Milošević osvrnuo na njena tumačenja iz pera čitavog niza autora, poput Vasilija Rozanova, Nikolaja Loskog, Romana Gvardinija, Nikolaja Berđajeva, Lava Šestova i Dmitrija Mereškovskog. Sva su ta tumačenja neretko odraz ideoloških preokupacija njihovih autora. Kao jedno od mesta razmimoilaženja u njima, na koje Nikola Milošević ukazao, jeste takozvana dvojstvenost Dostojevskog, odnosno pitanje na čijoj strani bio sam pisac braće Karamazovih. Tako je, na primjer, prema Rozanovu, Dostojevski bio na strani velikog inkvizitora, odnosno Ivana Karamazova. Prema Loskom bio je na strani Aljoše Karamazova. Suprotnom Loskom, Gvardini je bio na strani velikog inkvizitora, ali ne i na strani Dostojevskog. Za Mereškovskog, Dostojevski bio upola veliki inkvizitor, odnosno Ivan Karamazov, a upola starac Zosima. I dok je Šestov smatrao da je Dostojevski želeo da ospori svaku optimističku antropologiju, implicitno dajući za pravo velikom inkvizitoru, dotle je prema Berđajevu kao antropološkom optimisti Dostojevski pledirao za Hrista. Na Berđajevu se valja posebno zadržati, jer je od svih narečenih mislilaca Nikola Milošević najviše pažnje posvetio upravo njemu. Legenda je za Berđajeva predstavljala pohvalu Hrista i odbranu hrišćanstva u ime slobode, kao najviše čovečne vrednosti, a to znači i odbranu od prigovora zla. On je, naime, problem Teodiceja razrešio uverenjem da Bog dopušta zlo i patnju upravo u ime slobode. Jer bez slobode nema istinskog preovladavanja zla. Ona nije samo najviša vrednost, nego jedini mogući put ka drugim vrednostima, kao što su pravednost i milosrđe. Međutim, Milošević je bio drugačijeg mišljenja. Zlo ništa ne može ni opravdati, ni iskupiti i sloboda ne bi smela da bude iznad milosrđa i ljubavi. Zbog toga je on smatrao da legenda ne može da bude Teodiceja. Treba napomenuti da je sam Berđajev vremenom izmenio svoj odnos prema slobodi, rekavši u jednom trenutku da se ona ipak ne može odvojiti od milosrđa i ljubavi i da je surovo i okrutno tražiti podvig slobode od nekog ko ima prazan stomak. Samo je sinteza hleba i slobode onaj poželjni, ali ujedno i najteži zadatak i najviša istina, no nažalost, stvarnost onemogućuje tu željenu sintezu. Berđajev je bio pod utjecajem aksiologije Hrista iz legende, ali je prihvatio i antropologiju velikog inkvizitora, prema kojoj sloboda ipak predstavlja teret. O tome svedoče njegove izjave da ljudi vole ropstvo i autoritet, da je sloboda aristokratski fenomen, a ne demokratski, i da ne teže svi ljudi slobodi zato što je sloboda teška, a ropstvo lako. Sumirajući interpretativne napore Berđajeva i drugih mislilaca, koji su u legendi uglavnom videli glorifikaciju slobode, Nikola Milošević je svakda zapitan nad psihološkim i istorijskim iskustvom ukazao na neretku jednostranost tih tumačenja. Kad je sam Berđajev posredi, Milošević osporio njegovu tezu da je Hristos taj koji u pravu. odnosno da je Hristovo krotko čutanje navodno uverljivije od argumentacije velikog inkvizitora. Milošević je složio da je Hristova aksiologija, odnosno Hristovo viđenje takozvane ljudske prirode, nadmoćnije u odnosu na aksiologiju velikog inkvizitora, ali to ne znači da Hristovo krotko čutanje osporava inkvizitorovu viziju ljudske prirode. Prema Miloševiću, psihološko i istorijsko iskustvo demantuje Hrista. Citiram, breme slobode suviše teško za čovjekova nejaka pleća. Ljudi nisu na visini duhovnih podviga i zato inkvizitor uzima na sebe da popravi Hristovu grešku i da im obezbedi ono što jedino odgovara njihovoj prirodi, sreću dobro nahranjenog stada. Kraj citata. To što Hristos visoko ocenjuje ljudsku prirodu, što neće da ljude pridobije čudima, već bi da mu oni slobodno priđu, poručujući time da breme slobode jeste teško, ali da je čovjek ipak kadar da ga na svojim plećima iznese, nipošto ne znači da je čovjek zaista dorastao takvom zahtevu. Ako čovjek treba da slobodno priđe Bogu, nije izvesno, kao što je Berđajev tvrdio, da on to i može. To zapravo znači da je u legendi potrebno razlikovati dva plana, plan vrednosti i plan realnosti. Tako je, prema Miloševiću, legenda doista pohvala Hristu, ali samo na planu vrednosti. Kao što i lik Hrista doista daje za pravo inkvizitoru, ali jedino na planu realnosti. Uostalom, i sam Dostojevski je prema Miloševiću bio na strani Hrista, što se aksioloških zahteva tiče, ali u pogledu procene čovjekovih vrednostnih mogućnosti bio na strani velikog inkvizitora. Drugim rečima, aksiologija na strani Hrista, a prakseologija na strani velikog inkvizitora. Čini se da je takvim pomalo zaoštrenim tumačenjem Nikola Milošević iskazao jednu agnostičku viziju prema kojoj veliki inkvizitor oličava samog kneza ovog sveta pred kojim je Bog nemoćan. Takvo viđenje potvrđuje, prema Miloševiću, krajnji ishod poeme kada Hristos odlazi, prepuštajući pozornicu svjetskih zbivanja svom oponentu. Citiram, taj odlazak svedoči o tome da u ravni istorijskog iskustva trijumfuje veliki inkvizitor i njegova nimalo vedra predstava o ljudskoj prirodi. Prepuštajući svet velikom inkvizitoru, Hristos indirektno priznaje da ljudi nisu sposobni za podvig slobode. Kraj citata. To znači, prema Miloševiću, da nema mnogo osnova za pretpostavku o nekom autorovom hrišćanskom optimističkom pogledu na svet, već da je sasvim suprotno Dostojevski bio i ostao nepopravljivi realist duše čovjekove, realist u najsumornijem i najpesimističnijem značenju te reči. Dakle, autentična poruka legende je za Miloševića u osnovi pesimistička i na tragu inkvizitorove antropologije. Citiram, inkvizitor je nepravedan i nehuman, ali dobro ocenjuje ljudsko srce. Hrist je naprotiv uzvišen i pravedan, ali se u ljudsko srce ne razume. To je jedina prava poruka legende o velikom inkvizitoru. Kraj citata. Taj zaključak je posljedica Miloševićevog hermeneutičkog poniranja u roman Dostojevskog. On je smatrao da legenda, zajedno sa poglavljem pro et contra, predstavlja mesto da je Dostojevski dao oduške svom pesimizmu, čiji pravac inače može da se rekonstruiše samo indirektno, na osnovu pravca umetničke poruke. Stoga je osnovno Miloševićevo pitanje bilo da li se pravac umetničke poruke romana, a to podrazumeva autorova implicitna šifrovana tumačenja, poklopa sa inkvizitorovom procenom ljudske prirode. Analiza koju je sproveo pokazala je da ni jedan od glavnih junaka romana ne prihvata podvig slobode, niti opravdava Hristovu aksiologiju iz legende. Tako, na primjer, Dimitrije Karamazov, kad se nađe pred dilemom da li da ispašta kaznu u Sibiru, pa da se tako pročisti kroz patnju, ili da pobegne u Ameriku, upravo na Aljošin savjet, što prema Miloševiću predstavlja skriveni pišćev mig, bira tu drugu mogućnost. Rečima da teški tereti nisu za sve ljude, Aljoša zapravo daje za pravo velikom inkvizitoru. To znači da se antropološki pesimizam ne vezuje samo za legendu, već i za pravac umetničke poruke romana, koja veli da je čovjek suviše slab i da nije spreman za podvig, a to znači da nije spreman i za slobodu, pa ni da slobodno priđe Hristu. Time se, prema Miloševiću, implicitno potvrđuje teza da je veliki inkvizitor na planu realnosti bio u pravu. Sama analiza romane potvrdila da u ravni realnosti Hristos i njegovo učenje nemaju nikakvu snagu. Osim toga, Milošević je sugerisao da je Hristos iz legendu nečemu sličan inkvizitoru, a to je nedostatak ljubavi. Jer ako je u legendi sloboda iznad milosrđa i ljubavi, onda prema Miloševiću Hristos legende nije ljubav. Milošević je naime izneo provokativno tumačenje prema kome u romanu postoje dva Hrista. Jedan je strogi Hristos iz legende, koji ne čini čuda, već zahtev od čoveka najteži podvig, podvig slobode, prepuštajući pritom pozornicu svojim povlačenim velikom inkvizitoru. Ali za razliku od tog, Milošević je uočio i jednog drugog hilijastičkog i milosrdnog Hrista, onog sa svadbe u Kani Galilejskoj, koji pretvara vodu u vino, koji dakle ne sedi skršenih ruku pred prizorom ljudskih nevolja i muka, već im pomaže ovde dole na zemlji. Jer ako ta dva Hrista ne treba odvajati, pitao se Milošević, citiram, čemu onda ceo spor između velikog inkvizitora i Hrista, ako je Hristos u legendi onaj koji čini čuda? Zar je Hrist Dostojevskog počinio bilo kakvo čudo u odgovor na argumentaciju velikog inkvizitora? I zar Hrist Dostojevskog ne prepušta svet onim svojim poznatim poljupcem vlasti velikog i zlog duha? Kraj citata. Naravno, mogu se Nikoli Miloševiću postaviti kontrapitanja. Prvo, da li je jedini pravi odgovor velikom inkvizitoru čudo koje bi Hristos izveo? Drugo, da li je inkvizitor zli duh svetskog poretka ili i on sam svojom gordošću i svojim slobodnim ili neslobodnim izborom da zameni Boga na zemlji, učestvuje na tajnoviti način božanske promisli u domostroju sveopšteg spasenja? Treće, čak i u slučaju da je veliki inkvizitor zaista odnosi prevagu na planu realnosti, da li u čovjekovoj prirodi da se pomiri sa zatečenim stanjem i da se unutar tog stanja samo ostvaruje, ili se možda čovjek određuje i po mogućnosti sobstvenog samoprevazilaženja? I četvrto, ako se u romanu pojavljuju dva Hrista, koliko ih onda ima u Novom Zavetu, budući da i tamo Hristos i čini čuda kao u Kani Galilejskoj, ali i ne čini u posljednjim danima i časovima stradanja, pri čemu imamo i Hrista iz Otkrivenja? Svakako da bi u nekom drugom radu posvećenom Nikoli Miloševiću ta pitanja, bez obzira na njihov ishod, pa i smislenost, mogla biti razmotrena. I za kraj, ako mi dozvolite, valja dodati da je specifičnost Miloševićeve filozofske misli u tome što se on trudio da ispravnost teorijskih konstrukcija razmotri u ravni empirije i evidencije. Tako je pokušao da ispita praktične posljedice inkvizitorovog nauma da ljudima omogući sreću, nauštrb njihove slobode, podvrgnuši kritici upravo praksu tog usrećivanja, oličenu u jednom socijalno-političkom eksperimentu, prilikom koga su u 17. i 18. veku pripadnici jezuitskog reda pokušali da na temelju ljubavi, milosrđa i ravnopravnosti zasnuju sobstvenu evanđelsku republiku u prašumama Paragvaja. Iako je ta država potrajala vek i po, Milošević je ukazao na to da je ona bila daleko od nekakve utopije i da je počivala na manipulaciji, to jest zloupotrebi zaostalosti i neznanja domorodačkog naroda Gvarana, koje su jezuiti tretirali kao neslobodnu, neradnu gomilu dece koju nasilnim putem valja usrećiti, ali i na teroru, na metodama sveopšteg denunciranja i surovo kažnjavanja. Osim sličnosti paragvajskih jezuita sa velikim inkvizitorom, Milošević je ukazao i na sličnost njihovog stanovišta sa logikom jednog drugog junaka Dostojevskog, Šigaljeva, koji polazeći, citiram, od apsolutne slobode, završava apsolutnim ropstvom. Paragvajski jezuiti su, krenuši od ideje apsolutne ravnopravnosti, završili sa jednim društvom u kome ravnopravnost bila u najbolju ruku ravnopravnost robova. Kraj citata. Razlog tome Milošević je potražio u oblasti političke antropologije, to jest u nekim trajnim i opštevažećim fundamentalnim osobinama ljudskog društva i ljudskog postojanja. Kao jedno od mogućih pouka paragvajskog eksperimenta, koja ima izvesnu neospornu i dramatičnu aktuelnost i u ovom našem vremenu, Milošević je naveo da je primarni cilj jezuita, a to je izgradnja evanđelske državne tvorevine, pao pod prevagu njihovog sekundarnog cilja, a to je uspostavljanje i održavanje državne mašinerije prema načelima političke tehnike. Istorija je ponovo održala svoju lekciju. Milosrđe je ustupilo mesto oguljenoj moći. Tako se na kraju, u figuri Nikole Miloševića, nad inkvizitorom u jezuitskoj odori, našao jedan drugi, melanholični inkvizitor koji ga nije osudio, već mu se samo gorko podsmehnuo.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Kristijana Olaha, tumačenje velikog inkvizitora u delu Nikole Miloševića. Snimak je zabeležen na konferenciji Savremena čitanja velikog inkvizitora, koja je održana 4. decembra u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva, Narodne biblioteke Srbije i Doma omladine u Beogradu. Sljedećeg ponedjeljka, 10. februara, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.